Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Mom Stories Podcast. Σας καλωσορίζω από το στούντιο του Soundis με μια καταπληκτική παρέα σήμερα στο στούντιο. Δεν ξέρω τώρα, κοίτα, σκέφτομαι μήπως να μην μιλήσεις, όχι, γιατί σκέφτομαι πάρα πολύ να κόψω αυτό το πρώτο, την εισαγωγή και να την κάνω quiz, διότι είμαι σίγουρη ότι αν πω 2-3 λέξεις κλειδιά, όλοι θα βρουν εσένα. Να πω, μην μιλάς καθόλου, μόνο θα τα πω. Λοιπόν, είναι παρουσιάστρια, είναι δημοσιογράφος, είναι μαμά, θα δώσω και βοηθητικό στοιχείο, έχει 2 κόρες και είναι, το λέω τώρα αυτό με όλη μου την ειλικρίνεια, είναι ο πιο αγαπητός άνθρωπος, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που είτε τον παρακολουθείς στην τηλεόραση, είτε τον γνωρίζεις προσωπικά, και εγώ έχω τη χαρά να την γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να την αντιπαθήσεις, ρε παιδί μου. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους. Βρείτε τη. Μίλα.
Δεν ξέρω για πόση ώρα θα κρατήσει αυτή η σιωπή. Και επειδή είναι το πρώτο μου podcast, δεν θέλω να κάνω και καμιά βλακεία. Καταλαβαίνεις, σαν να φανώ έμπειρη.
Α, είναι το πρώτο σου. Σε ευχαριστώ, Δέσποινα Καμπούρη, που είσαι μαζί μου.
Τι ωραία πράγματα είπες για μένα, αλήθεια.
Όχι, είναι αλήθεια. Τα πιστεύω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέραμε και ήρθες και σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ξέρεις ότι όλα αυτά που είπες είναι αμοιβαία. Τα ίδια πιστεύω και εγώ για σένα.
Το ξέρω. Είναι αρκετά χρόνια τελικά που γνωριζόμαστε.
Πολλά. Πόσα, ναι. Δεν ξέρω.
Άστο, μην τα λέμε. Είναι αρκετά όμως. Ναι. Είναι αρκετά, αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η αμοιβαία εκτίμηση.
Ναι. Και σεβασμός.
Και κάθε φορά που συναντιόμαστε λέμε πολύ ωραία πράγματα και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ.
Και δεν ξέρω πώς μας ξέφυγε η συνεργασία που θέλαμε να κάνουμε κάποτε. Ξέρεις, εγώ το έχω στον πάγο αυτό. Δεν σημαίνει ότι
θα έρθει,
το
πιστεύω.
Έχω πετάξει
όχι,
στον κάλαθο.
Όχι. Mm. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της. Mm.
Το ελπίζω.
Ωραία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ετοιμάσει τα σκονάκια μου. Θα σου κάνω διάφορα. Έχω ετοιμάσει, φαντάσου, 20 ερωτήσεις για σένα. Θα τις προλάβουμε, πιστεύω.
Τόσες πολλές.
Τόσες πολλές.
Αυτά τα ξέρεις όλα.
Τα ξέρω, αλλά θέλω να τα μάθουν και οι άλλοι. Λοιπόν, είμαστε στο Mom Stories Podcast, οπότε έτσι πιο πολύ με το μαμαδίστικο ρόλο σου είσαι εδώ, να πούμε μαμαδίστικα πράγματα.
Ναι, με πολύ μεγάλη χαρά.
Το ξέρω.
Τον αγαπάω αυτό το ρόλο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Οπότε... Για πες λίγο για τα κορίτσια σου. Η Έλενα και η Χριστίνα, τι ηλικίες έχουν τώρα?
Η Έλενα είναι στην εφηβεία. Έχει μπει για τα καλά. Mm. Είναι 13, θα γίνει 14 τον Αύγουστο. Έχω λίγο χρόνο ακόμα.
Λίγο.
Η Χριστίνα είναι 8,5. Έχουν μια διαφορά ηλικίας γύρω στα 5 χρόνια, η οποία τελικά νομίζω πως ήταν βοηθητική, γιατί στην αρχή είχα άγχος ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά των κοριτσιών και αν κάποια στιγμή θα γεφυρωθεί και αν κάποια στιγμή θα έρθουν κοντά και αν θα γίνουν φίλες. Τελικά νομίζω ότι λειτουργήσε καλά για τη δική μου ψυχική υγεία.
Εννοείς το διάστημα μεταξύ των δύο παιδιών,
και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Εσύ έχεις παιδιά στην εφηβεία.
Ναι.
Οπότε μπορείς να καταλάβεις λίγο, περίπου.
Μπορώ, αν και
γιατί
βλέπω.
Δεν είναι πάντα ίδιες οι περιπτώσεις.
Η αλήθεια είναι ότι βλέπω από τις φίλες μου που έχουν κορίτσια ότι είναι λίγο άλλη φάση τα κορίτσια. Και τολμώ να πω ότι ίσως είναι και λίγο πιο δύσκολη. Δεν ξέρω.
Ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολη. Απλά επειδή η Έλενα ασχολείται επισταμένος με τον πρωταθλητισμό, κάπως αυτό μας έχει σώσει.
Το πιστεύω απόλυτα.
Δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνει τρέλες και να σκέφτεται τρέλες. Είναι ο περισσότερος χρόνος της γεμάτος επειδή η ίδια το θέλει. Mm-hmm. Οπότε αυτό νομίζω πως έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Ναι. Σε πιστεύω απόλυτα. Το ίδιο ισχύει και στη δική μου περίπτωση.
Έχουμε πολλά κοινά.
Και μάλιστα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί γελούσαμε με τον Αντρέα προχθές. Εμείς, εμένα τώρα είναι Δευτέρα Λυκείου, έτσι. Και ρε παιδί μου, είναι πολύ στοχοπροσιλωμένη και επειδή είναι και το πρόγραμμά του τέτοιο τα Σαββατοκύριακα με τους αγώνες και τα λοιπά. Ναι.
Μεγαλώσανε.
Είναι Δευτέρα. Σε ένα χρόνο, γεια σας. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε φάση, ξέρεις, που λέω θα βγείτε το Σάββατο. Όχι, έχουμε αγώνα την Κυριακή. Okay. Είναι έτσι. Οπότε, για να καταλάβεις πόσο πραγματικά δεν με αγχώνει αυτή τη στιγμή η εφηβεία τους, κάποια στιγμή είχαν πάει απλά να πιούν ένα καφέ, ας πούμε, βόλτα, και τους λέω, πώς πήγε ο καφές, περάσετε καλά? Τι καφέ, ρε μαμά, πας καλά. Πορτοκαλάδα ήπιαμε. Ξέρεις, προσβλήθηκαν, δηλαδή.
Είναι φοβερό.
Λέω, οκ, sorry, ξέρεις.
Είναι φοβερό, δεν χαίρεσαι.
Ησυχάζω, καταλαβαίνω.
Ακριβώς, και εγώ το ίδιο.
Το είμαστε καταλαβαίνω ακριβώς, λοιπόν.
Στο ίδιο μικρό σχήμα του. Το ίδιο αισθάνομαι και εγώ με την Έλενα. Πολλές φορές δεν θα βγει, έστω και λίγο πιο αργά, που μπορεί να πάνε τα παιδάκια της ηλικίας της, γιατί μαμά, έχω αγώνα αύριο. Πρέπει να κοιμηθώ νωρίς. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια αυτοπροστασία απίστευτη και μια πειθαρχία που μόνο τα παιδιά που έχουν θυσιάσει πράγματα για τον πρωταθλητισμό τα αντιλαμβάνονται και τα εφαρμόζουν στη ζωή τους. Mm. Και πραγματικά νιώθω ότι μέσα σε όλη την τρέλα του πρωταθλητισμού, γιατί έχει τρέλα, πολύ μεγάλες στενοχώριες, μεγάλες λύπες, μεγάλες αναταραχές μέσα σε ένα σπίτι. Εσύ καταλαβαίνεις από
πολύ πολύ, πολύ.
Και μπορούμε να το συζητήσουμε κιόλας αν θες, γιατί είναι ένα θέμα.
Είναι
αυτό.
Ένα θέμα, συμφωνώ.
Παρά όλη αυτή την τρέλα, λοιπόν, μένει κάτι ωραίο. Μένει κάτι ωραίο. Τέλος πάντων.
Θα δείξει.
Θα δείξει, ναι.
Θα δείξει. Όχι, είναι τεράστιο θέμα και μιας και το πιάσαμε αυτό, πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα βοηθάει τα παιδιά στην εφηβεία, γιατί τα προστατεύει από το να ξεστρατήσουν, από το να κάνουν πράγματα. Δεν έχουν αυτή την άγνοια κινδύνου που ενδεχομένως έχουν άλλοι έφηβοι, δεν έχουν και χρόνο. Αλλά εντάξει, από την άλλη πραγματικά, το έλεγα χθες στις φίλες μου για την ακρίβεια, επειδή πάλι ήταν μια μέρα που έτρεχα στον ορθοπαιδικό, πονούσε του ενός η μέση του, πάρε φυσικοθεραπείες, πάρε αυτό, πάρε...
Ναι.
Και έλεγα στις φίλες μου το βράδυ, λέω παιδιά, να αποτρέψετε τα παιδιά σας από τον πρωταθλητισμό. Δεν θέλω άλλο, δηλαδή έχω κουραστεί.
Το
γιατί
έχω πει και εγώ αυτό.
Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι κι εσύ σαν μαμά, ότι παίρνεις μέσα σου την κάθε τους στενοχώρια, άγχος, στρες,
τι
πικρία.
Τι λες τώρα, Έλενα, μπορεί να παίζει ένα κρίσιμο μάτς, να τρέμουν τα χέρια της, να μην μπορεί να κρατήσει τη ρακέτα σταθερά και τρέμει και μένει η ψυχή μου απ' έξω. Ναι. Όλες οι μαμάδες μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Αλλά πραγματικά νομίζω, και το λέω πολύ ειλικρινά αυτό, ότι αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ίσως να μην την οθούσα κι εγώ με τον τρόπο μου σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Τώρα βέβαια έγινε και δεν ξέρω και πού θα καταλήξει, αλλά νιώθω ότι αυτά τα παιδιά πιέζονται αρκετά, παρότι τα ίδια το θέλουν. Εμείς δεν είμαστε ποτέ οι πιεστικοί γονείς που τις είπαμε πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Αλλά νομίζω πως εντάξει, είναι λίγο δύσκολο σε αυτήν την ηλικία να διαχειριστείς την απογοήτευση, τον πόνο, την πίκρα.
Και την πίεση ακόμα.
Την πίεση.
Και τις προσδοκίες.
Προσδοκίες. Είπες τη λέξη κλειδί. Ένα πράγμα που σκοτώνει την Έλενα σε εισαγωγικά είναι αυτό. Νιώθω, μου λέει, ότι όλοι πιστεύουν ότι επειδή είμαι καλή στο τένις, πρέπει να αποδεικνύω σε όλους πόσο καλή είμαι σε αυτό το πράγμα. Ναι. Νιώθω ότι δεν μπορώ να είμαι τόσο καλή και στα υπόλοιπα. Άρα σε αυτό πρέπει να είμαι η καλύτερη.
Πω, πω.
Και αυτό δημιουργεί
τρομερό έτσι, να νιώθεις ότι δεν έχεις περιθώριο λάθους. Δηλαδή ότι όλοι σε περιμένουν.
Και πρόσεξε τώρα, μιλάμε για το τένις που είναι ένα ατομικό άθλημα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και είσαι μόνος σου, εσύ και η ρακέτα σου. Επίσης το τένις δεν πρέπει να μιλάει ο κόσμος απ' έξω, δεν έχεις αυτή την επαφή που μπορεί να έχεις στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, δεν είναι ένα ομαδικό άθλημα που
μοιράζεσαι,
η πίεση μοιράζεται,
ναι,
τα συναισθήματα. Είναι δύσκολο, εντάξει, είναι δύσκολο. Η Έλενα όμως είναι ένα παιδί που ταξιδεύει από 10 χρονών, 10-11 χρονών, μπαίνει σε αεροπλάνα μόνη της, κάνει ταξίδια, μοιράζεται δωμάτια ξενοδοχείου με συμπαίκτες της. Είμαστε και εμείς βέβαια από πίσω συνέχεια, ταξιδεύουμε πάρα πολύ μαζί.
Το βλέπω.
Δεν μπορώ να συγκρίνω την ωριμότητά της με ένα άλλο παιδί της ίδιας ηλικίας. Μοιραία συμβαίνει αυτό από μόνο του. Οπότε σίγουρα έχει τα θετικά του ο πρωταθλητισμός, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω.
Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα, σε καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω τουλάχιστον είναι σημαντικό να έρχεται όλη αυτή η επιθυμία και το πάθος από το ίδιο το παιδί.
Ναι.
Και να μην αισθάνεται πίεση τουλάχιστον απέναντι στις προσδοκίες των ίδιων των γονιών.
Ναι, δυστυχώς καμιά φορά γίνεται και αυτό.
Ναι.
Δεν χαίρομαι που το λέω. Γίνεται ασυναίσθητα.
Ασυναίσθητα.
Είναι ένα παιδάκι που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Αλλά εντάξει. Όσο θέλει εκείνη.
Ναι, ναι.
Και για όσο θέλει και όποτε θέλει, και της το έχω πει ότι είναι ένα δικό σου πράγμα. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειάζεσαι. Να σε συνοδεύω σε αγώνες, να ταξιδεύω μαζί σου, να είμαι κοντά σου, να ακούω τις στενοχώριες σου, να ακούω τις. Ό,τι θες να μου πεις. Και για όσο θες.
Και για όσο θες. Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα άλλο podcast μόνο για αυτό.
Κοίτα,
το θέμα.
Είναι ένα δεκτό κεφάλαιο μου. Το είναι λένε πολλές μαμάδες καμιά φορά. Είναι όταν ανεβάσω κανένα story στο Instagram που είμαστε σε γήπεδα, από μια βράβευση της Έλενας ή από... Μου στέλνουν πολλές μαμάδες που περνάνε, ξέρεις, το ίδιο.
Και ξέρεις, έχει μια ιδιαιτερότητα, νομίζω, και ένα ειδικό βάρος να το συζητάνε οι γονείς μεταξύ τους που έχουν να μοιραστούν παρόμοιες εμπειρίες. Εγώ πραγματικά πιστεύω, τουλάχιστον από τη δική μου την εμπειρία κρίνοντας, ότι οι γονείς που είναι πίσω από παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό χρειάζονται και οι ίδιοι στήριξη.
100%. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, Βρέβη. Αλήθεια, γιατί δεν μπορούν να το σκεφτούν όλοι. Εμείς, ας πούμε, το έχουμε ζήσει αυτό. Mm. Πέρα από το ότι παρακολουθεί αθλητικός ψυχολόγος την Έλενα, πολλές φορές έχει χρειαστεί να μας δει και εμάς.
Ναι, ναι.
Και κυρίως τον μπαμπά της Έλενας.
Ναι, και είναι βοηθητικό.
Είναι βοηθητικό γιατί, ξέρεις, καμιά φορά και εμείς άνθρωποι είμαστε. Λίγο ναι. Να ξεφύγουμε, λίγο να...
Εντάξει, και άνθρωποι είμαστε, ναι. Και όπως λέμε γενικώς για το κομμάτι της γονεϊκότητας, δεν υπάρχει και μάνιο, αλλά ούτε γεννηθήκαμε έτοιμοι γονείς.
Όχι, απλά ξέρεις τι γίνεται όταν ένας από τους δύο γονείς έχει κάνει αθλητισμό σε πολύ ψηλό επίπεδο. Υπάρχει ένα σύνδρομο ναρκισιστικό, είναι αυτό το ότι αφού εγώ μπορεί να μην έφτασα εκεί που μπορεί να ήθελα, που μπορούσα, να το κάνει το παιδί μου. Και αυτό, ξέρεις, είναι κάτι που περνάει.
Ναι.
Ακόμα και αν εσύ προσπαθείς να το δαμάσεις, ένα παιδί με αντίληψη, γιατί συνήθως τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό έχουν τέτοια αντίληψη και τέτοια ενσυναίσθηση, το καταλαβαίνει.
Το καταλαβαίνει.
Οπότε ναι, εκεί χρειάζεται βοήθεια και για τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που μπορούν και να φτάσουν εκεί που πραγματικά τα ίδια θέλουν.
Ναι. Τι ωραίο.
Okay.
Πες μου τώρα τι κάνει η Χριστίνα, γιατί ξέρεις, έχω αυτόν τον έρωτα. Δεν υπάρχει βιντεάκι που να έχεις ανεβάσει με τη Χριστίνα και να μην γελάω μόνη μου.
Όχι μόνο εσύ. Νομίζω ότι η Χριστίνα είναι ένα από τα πιο αστεία παιδιά που έχω γνωρίσει ποτέ. Και δεν στο λέω επειδή με μαμά.
Το είχε πάντα από μωρό.
Ναι, είναι ένα πολύ αστείο παιδί.
Είναι ο τρόπος που τα λέει.
Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Φοβάμαι μην πω τώρα πράγματα και τα ακούσει, γιατί μου λέει ότι κάποια πράγματα είναι προσωπικά μου. Δεν μπορείς να τα μοιράζεις με όλους.
Σωστό.
Γιατί κάποιος μεγαλώσει, δεν θέλει να τραβάω πολλά βίντεο.
Ναι, σε καταλαβαίνω. Και εγώ είμαι σε αυτή τη φάση.
Στιγμές, αλλά πραγματικά νομίζω πως μέσα στο σπίτι μου μεγαλώνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη και δεν το ξέρει κανείς σας. Αλλά μια μέρα είμαι σίγουρη ότι θα το μάθει. Είναι μία ξελογιάστρα. Είναι μία... Δεν ξέρω πώς να το πω. Έχω λόγια να περιγράψω αυτό το υπερθέαμα που κοιμάται και ξυπνάει στο σπίτι μου και εγώ το ζω όλο αυτό το μεγάλωμα. Είναι ένα φανταστικό πλάσμα.
Εντάξει. Μιλάμε τώρα, έχει φωτίσει όλο σου το πρόσωπο μιλώντας,
ναι,
για τη Χριστίνα.
Γιατί είναι... one of a kind. Ναι. Αλήθεια. Και ειλικρινά θα στο έλεγα ακόμα και αν δεν ήμουν μαμά της.
Ναι.
Έχω αυτό το κριτήριο να καταλάβω.
Να καταλάβεις.
Ξεχωρίσω. Από τη μέρα που γεννήθηκε είναι πολύ ιδιαίτερο πλάσμα η Χριστίνα. Ναι. Τελείως διαφορετική από την αδερφή.
Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ναι, καμία σχέση.
Νομίζεις ότι είναι γεννημένα από άλλους γονείς.
Πώς είναι μεταξύ τους σχέση?
Άστα.
Γιατί είναι η μία εφηβεία ή η άλλη παιδάκι.
Ναι, είναι λίγο δύσκολη η συνύπαρξη.
Ναι. Θέλω να τα ακούω για να νιώθω καλύτερα, κατάλαβες.
Γιατί είναι και εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές προσωπικότητες. Η μία είναι του καλλιτεχνικού. Παίζει, τραγουδάει, χορεύει, κάνει βίντεο, μιλάει μόνη της στον καθρέφτη, βάφεται, κάνει skincare. Είναι ένα άλλο πράγμα. Και η άλλη είναι ένα πειθαρχημένο παιδί που θα διαβάσει μόνη της. Δεν την έχω διαβάσει ποτέ την Έλενα. Τη Χριστίνα. Μου φεύγει η ψυχή. Διαβάζει. Ρε παιδί μου, το ένα παιδί στον αυτόματο, ναι, από μικρό, χωρίς να κάνω κάτι. Ναι. Η Έλενα πάντα τα έκανε όλα μόνη της. Ήταν ένα φοβερά ανεξάρτητο παιδί και πάρα πολύ στοχοπροσιλωμένο και πειθαρχημένο. Και η άλλη είναι μία σουσουράδα, ο μέγιστος μαμάκιας. Δηλαδή, αν μπορούσε να είναι γραπωμένη από πάνω μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα ήταν. Το μωρό μου, τρελαίνω. Τρελαίνομαι. Ευτυχώς που έκανα δεύτερο παιδί. Να προλάβω να ζήσω ακόμα και σε αυτή την
παιδικότητα.
Αυτό το πράγμα, ναι. Η άλλη πια νιώθω ότι είναι μια μεγάλη κοπέλα.
Ναι. Εννοείται.
Έχω τη μικρή να μου θυμίζει ότι ακόμα.
Είσαι μαμά. Να σου πω. Θέλω να σε πάω λίγο στο κομμάτι μητρότητα παύλα καριέρα. Είναι και ένα θέμα γενικώς έτσι που συζητήθηκε.
Συζητήθηκε
και αρκετά
πολύ. Ναι.
Τον τελευταίο καιρό.
Ναι.
Δίστατη απόψεις. Αλλά ήθελα έτσι λίγο τη δική σου την άποψη, γιατί εντάξει, είσαι μια μαμά που είσαι μαμά, δηλαδή είσαι πάνω από τα παιδιά σου. Και είσαι και μια μαμά που παλεύεις και για τη δική σου,
ναι,
την
παιδί, μάλλον,
εξέλιξη.
Ξέρεις, δεν θα ήθελα να βάζουμε τις μαμάδες σε κατηγορίες. Η εργαζόμενη μαμά, η νοικοκυρά μαμά. Δηλαδή τι, ότι η εργαζόμενη μαμά δεν είναι και νοικοκυρά. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Μου θυμίζει αυτά τα... Θυμάσαι παλιά, πιο παλιά γινόταν αυτό. Εσύ μπορεί να το έχεις προλάβει, γιατί και οι δύο γεννήσαμε με κεσαρική. Αν γεννούσες με κεσαρική, ήταν έγκλημα τότε.
Εννοείται.
Δηλαδή, ήσουν η φυγόπονη. Αυτή που ήθελες να τα κάνεις όλα εύκολα και γρήγορα. Ήσουν αυτή που δεν έζησε με πάθος τη γέννα του παιδιού της. Μόνο οι γυναίκες που γεννούσαν με φυσιολογικό το και το ζούσαν αυτό το πράγμα έντονα. Οπότε αισθανόσουν και λίγο ανεπαρκής.
Μου είχαν πει κάποια στιγμή όταν γέννησα με κεσαρική, δεν το προσπάθησες.
Ναι, ναι, το έχω
αυτό
ακούσει και εγώ αυτό.
Που λες.
Το έχω ακούσει και από δικούς μου ανθρώπους. Δεν το έχω ακούσει μόνο από ξένους. Ή από τις μαμάδες του Facebook. Άλλη μάστερα και αυτή.
Άλλη και αυτή. Μεγάλη κατηγορία.
Ή ας πούμε το θέμα του θυλασμού. Δεν θύλασες αποκλειστικά, είσαι ανεπαρκής. Στέρισες το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσες να δώσεις στο παιδί σου. Το ακούω. Δεν το απορρίπτω. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρεις να θυλάσεις το μωρό σου. Αν δεν τα καταφέρεις, τι έγινε. Τελειώνει η ζωή. Είσαι μια κακή μαμά.
Ή αγαπάς λιγότερο.
Πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα εργαζόμενη νοικοκυρά, μη εργαζόμενη. Μου θυμίζει ακριβώς το ίδιο battle. Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία
και να βάλουμε
αλήθεια,
κουτάκια.
Γιατί εγώ και να είχα την οικονομική δυνατότητα να ζήσω χωρίς να δουλεύω, εγώ πάλι θα ήθελα να δουλεύω. Καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Είναι δική μου βιολογική ανάγκη. Θέλω να βγαίνω από το σπίτι μου για λίγες ώρες, να μην σκέφτομαι ούτε τα παιδιά μου, ούτε το να πλύνω τα πιάτα, ούτε το να μαγειρέψω, να συναναστραφώ με άλλο κόσμο.
Ενήλικα.
Να δώσω και να πάρω άλλου είδους ενέργεια από αυτή που δίνω όταν είμαι μέσα στο σπίτι και να ξαναγυρίσω ήρεμη στο σπίτι μου, γιατί έτσι θα είμαι πολύ καλύτερη μαμά. Για τα δικά μου δεδομένα. Θα πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό ή θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είμαι λιγότερο καλή μαμά.
Καταλαβαίνω πολύ καλά.
Όπως,
ναι,
και το αντίθετο. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τις γυναίκες που είναι όλη μέρα στο σπίτι με τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Και στο λέω εγώ που δεν έχω σταματήσει να εργάζομαι ούτε μία μέρα από τα 19 μου. Δεν έχω μείνει ποτέ άνεργη. Καταλαβαίνεις, να σου πω. Δουλεύω non-stop από 19 χρονών. Κάποια καλοκαίρια που χρειάστηκε να μείνω γιατί είχα την. Ξέρεις πόσο δυσκολεύτηκα να είμαι από τις 8 το από τις 7 το πρωί, τα μωρά ξυπνάνε πιο νωρίς.
Εννοείται.
Μέχρι το βράδυ, alert, να μαγειρεύω, να σκουπίζω, να κάνω μόνο αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί υπάρχει και το άλλο, όταν είσαι μέσα στο σπίτι δεν κάθεσαι. Δεν είναι ότι τελείωσα το 8ωρό μου και τελείωσα. Είσαι συνέχεια εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σέβομαι όλες τις γυναίκες και σέβομαι όλες τις επιθυμίες. Δεν θα έμπαινα ποτέ στο τρυπάκι να διαλέξω πλευρά.
Νομίζω ότι είναι, και εγώ κάπου εκεί είμαι, ότι γιατί να μην κάνει κάθε γυναίκα αυτό που θεωρεί καλό για τη δική της οικογένεια και για την ίδια και αυτό που μπορεί επίσης,
ναι,
γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
100%.
Έτσι, χωρίς βασικά να κρίνουμε η μία την άλλη. Πόσο πιο ωραίο θα ήταν να είναι λίγο πιο ενωμένες οι γυναίκες.
Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα, αν με ρωτάς. Νιώθω ότι έχουν έρθει λίγο πιο κοντά οι γυναίκες. Αλλά να τώρα αυτή η περίπτωση που πάλι συζητήθηκε και πάλι μου θυμίζει πράγματα παλιά,
ναι,
που,
ναι, ναι,
δεν είναι ωραίο να συμβαίνει. Πώς να σου πω, δεν είναι, ναι, ωραίο.
Εσύ έχεις τύψεις ως μαμά?
Ναι, κάποιες φορές έχω. Βαρέθηκα όμως να αυτομαστιγώνομαι. Δεν θέλω.
Άρα τις διαχειρίζεσαι πια?
Τις διαχειρίζομαι πια, ναι. Χτες, ας πούμε, η κόρη μου είπε, πω, αυτό είναι αληθινό, είναι fact αυτό,
ναι,
που σου λέω. Χτες το βράδυ έγινε. Μου λέει η Έλενα, αύριο θα πάρεις τις ρακέτες μου και θα τις πας για πλέξιμο. Της λέω, όχι, αύριο δεν θα πάω τις ρακέτες σου για πλέξιμο, γιατί έχω να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, αλλά είσαι η μαμά μου. Και αυτό τι σημαίνει, της λέω, το ότι είμαι η μαμά σου, θα πρέπει να προσαρμόζω όλη μου τη ζωή και όλο μου το πρόγραμμα για το δικό σου θέλω. Θα το κάνω. Αλλά πρέπει και εσύ να συμβιβαστείς με το δικό μου πρόγραμμα. Δεν θα μπορέσω λοιπόν αύριο, θα μπορέσω μεθαύριο. Συμφωνήσαμε? Με κοίταζε. Ξέρεις, όταν βάζεις και όρια σε ένα παιδί που έχει μάθει να τα έχει όλα, όποτε θέλει απλόχερα, το προβληματίζεις λίγο. Και δεν είναι κακό να συμβαίνει και αυτό.
Όχι.
Προβληματίστηκε, με κοίταζε ότι τώρα τι έγινε, αφού εσύ είσαι η μαμά μου και είσαι υποχρεωμένη εξ ορισμού, εφόσον είσαι η μαμά μου, να με υπηρετείς. Αυτό μαθαίνουν τα μωρά από την πρώτη μέρα που γεννιούνται. Όχι. Δεν θα σε υπηρετώ. Θα πρέπει και εσύ να συμβιβαστείς με τη δική μου ζωή. Είμαι κι εγώ μια αυθύπαρτη προσωπικότητα και για να συμβαδίζουμε ειρηνικά και γαλήνια, ναι, πρέπει μία να σέβεται τα όρια της άλλης.
Τι ωραίο. Εν τω μεταξύ, χθες είχα ένα παράδειγμα τέτοιο για να δεις πώς έχουμε βίους παράλληλους. Το έχω ξαναπεί. Είχα μια τρελή μέρα χθες που όλη μέρα ήμουνα στους δρόμους και με δουλειά και με παιδιά, προπονήσεις κτλ. Είχα όμως κανονίσει το βράδυ να βγω με τις φίλες μου για ένα ποτό και ειλικρινά ήταν αυτό που με κρατούσε όλη μέρα όρθια και το περίμενα πώς και πώς. Και αφού λοιπόν μπαίνω στο σπίτι, τους αφήνω κτλ. Και ήταν, είχε πάει ξέρω εγώ 8:30-9 παρά, λέω εγώ θα βγω. Οπότε ξεγυρνάει, θα βγεις. Λέω ναι. Και η πρώτη του αντίδραση ήταν «Και εμείς τι θα φάμε?» Είναι αυτό που λες, ξέρεις. Και λέω «Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε. Έχει πίτσα στην κατάψυξη, μπορείτε να την ψήσετε».
Μπράβο σου, Εύη.
Ναι.
Είμαι πολύ περήφανη.
Ευχαριστώ.
Να το ξανακάνεις.
Ναι. Αν θέλετε, λέω, να είμαι καλά. Είχε γυρίσει και λίγο το μάτι.
Ναι, ναι.
Εγώ θα βγω.
Σωστά.
Και μου ξέρεις, με κοιτάνε και εμένα και μου λένε «Καλά να περάσεις».
Πολύ σωστά.
Ένα παρόμοιο σκηνικό. Αλλά χρειάζεται.
Πάρα πολύ σωστά. Εγώ έχω βάλει πάρα πολύ το θέατρο στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Θέλω να πηγαίνω με τους φίλους μου θέατρο. Σήμερα θα πάμε με τον Άρη Καβατζίκη.
Αχ, τι ωραία.
Προχτές πήγαμε την Ευελίνα Νικόλιζα. θέλω κι εγώ να περνάω λίγο χρόνο,
ναι,
μόνο.
Μωρέ.
Για να είμαι καλά στο σπίτι, για να είμαι λειτουργική. Αλλιώς δεν θα είμαι.
Άρα λοιπόν, έχεις βάλει λίγο το κομμάτι αυτοφροντίδας στη ζωή σου,
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ήρθε κάποια στιγμή έτσι, συνειδητά.
Ναι. Εντάξει, η Χριστίνα ήταν και μωράκι, έτσι. Ήθελε πλήρη απασχόληση και φροντίδα. Αλλά ναι, τα τελευταία χρόνια θέλω να φροντίζω και τον εαυτό μου. Για να είμαι καλά. Και για να είναι καλά και οι άλλοι. Γιατί αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν θα είναι κανένας καλά στο σπίτι.
Σύμφωνο.
Οπότε θεωρώ ότι είναι απαραίτητο.
Τι κάνεις για να περνάς καλά?
Να πάω θέατρο.
Να πας θέατρο.
Ναι, ναι. Φροντίζω τον εαυτό μου, περνάω χρόνο με τους φίλους μου, συνδυάζω έτσι κάποια εμπορικά ταξίδια που βρίσκω, τα βρίσκω και ως ευκαιρία να λείπω λίγο από το σπίτι, μου κάνει καλό. Ευτυχώς ο Βαγγέλης είναι πίσω και μια χαρά τα φροντίζει όλα, είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα, ίσως περισσότερο από εμένα την ίδια σε σχέση με τα παιδιά.
Ναι.
Ναι, ναι, νιώθω ότι ο Βαγγέλης είναι πιο της λεπτομέρειας.
Α.
Κατάλαβες, δηλαδή η Χριστίνα θα πρέπει να κάνει μπάνιο, μπες της λέω σε ένα λεπτό βγαίνει. Ο Βαγγέλης θα της βάλει άλλη κρέμα στις άκρες, άλλο αυτό. Θα την τρίψουμε το σφουγγάρι στην πλάτη. Θα κάνουν 20 ώρες μπάνιο. Εγώ μπορώ να τρελαθώ. Κατάλαβες, ένα παράδειγμα είναι αυτό. Είναι πολύ σχολαστικός και πάρα πολύ φροντιστικός με τα κορίτσια.
Τι ωραία.
Περισσότερο από εμένα. Οπότε όταν λείψω είμαι πάρα πολύ ήσυχη ότι δεν θα πάει κάτι λάθος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
Γιατί ωραία, γιατί θέλουμε όλοι ήσυχοι
να, τα παιδιά, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να παίρνουμε. Αλλά το θέμα είναι και ποιος μένει πίσω με τα παιδιά.
Εννοείται. Πόσο σημαντικό είναι για σένα το, και αν έχεις καταρχήν, φαντάζομαι ότι έχεις το δικό σου σύστημα υποστήριξης, δηλαδή φίλοι, οικογένεια, σε σχέση με το γονεϊκό σου ρόλο.
Α, έχω πολύ δυνατό πυρήνα. Πάρα πολύ δυνατό πυρήνα. Έχω πολύ καλούς φίλους. Ίσως το γεγονός ότι δεν είχα αδέρφια με έκανε από μικρή να επενδύω πάρα πολύ με όλο μου το είναι και με όλη μου την ψυχή στους φίλους μου. Έχω φίλους καρδιάς που δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου μακριά τους. Και το εννοώ αυτό που σου λέω. Δεν θέλω να σκεφτώ ποτέ ότι μπορεί να συμβεί κάτι στους φίλους μου. Τους αγαπάω πάρα πολύ, τους προσέχω και τους φροντίζω. Και αυτοί εμένα. Γιατί είναι αμοιβαίο, ξέρεις αυτό. Έχει να κάνει με την ενέργεια που δίνεις. Οι γονείς μου είναι οι πιο υποστηρικτικοί άνθρωποι που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου. Τους αγαπώ πάρα πολύ τους γονείς μου. Έκαναν πολύ καλή δουλειά. Με την έννοια, δεν είναι εύλογο τα γένια μου, έτσι. Εννοώ ότι νιώθω ότι δημιούργησαν έναν ελεύθερο άνθρωπο που ίσως κάτι καλά να έχει κάνει.
Ναι, έτσι αυτό. Νομίζω κι εγώ. για σένα.
Νιώθω πραγματικά ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος.
Ναι,
δεν θέλω να προκαλώ προβλήματα, δεν θέλω να πληγώνω ανθρώπους, άσχετα αν ασυναίσθητα μπορεί να συμβεί καμιά φορά.
Εντάξει.
Αλλά σε γενικές γραμμές νιώθω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος.
Ναι.
Δεν ενοχλώ.
Δεν πειράζει. Τη ζωούλα μου έχω, την δουλίτσα μου.
Ένα θεατράκι πάω.
Ναι. Να σου πω, πες μου λίγο γιατί πώς εξελίχθηκε η σχέση του, η δική σας με το Βαγγέλη ως γονείς. Δηλαδή θεωρείς ότι στην πραγματικότητα όταν γίνεσαι γονιός αλλάζει τελείως η σχέση του ζευγαριού ή αλλάζει για λίγο και μετά ξαναγυρνάς αυτό που ήσουν. Εσείς πώς το έχετε βιώσει?
Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Περνάμε από διάφορα στάδια. Σίγουρα είναι εντελώς διαφορετικό. Και το αντιλαμβάνομαι όταν ταξιδεύουμε με το Βαγγέλη μόνοι μας. Δηλαδή αν πάμε στο εξωτερικό ένα τριήμερο, η σχέση μας και η συνύπαρξή μας είναι εντελώς διαφορετική από το να είμαστε στο σπίτι με τα παιδιά ή να κάνουμε το αντίστοιχο ταξίδι με τα παιδιά.
Ναι.
Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς να μην ξεχνούν το δικό τους κομμάτι.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίο να παίρνουν χρόνο από όλα και από τα ίδια τους τα παιδιά.
Ναι, συμφωνώ. Και ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι. Εγώ τώρα κάνω αυτές τις σκέψεις γιατί μεγαλώνουν και τα παιδιά μου. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ειλικρινής σχέση, να υπάρχει μια καλή βάση. Γιατί λέω ότι αν δεν υπάρχει αυτή και ξέρεις, είσαι μόνο γονιός, κάποια στιγμή που τα παιδιά φεύγουν, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι μένει.
Ναι, δεν έχω μπει ακόμα στη διαδικασία να σκεφτώ αυτό το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που λέμε, το empty nest. Νομίζω πως θα μου κοστίσει. Μην με βλέπεις τόσο cool και
χαλαρό.
Μια χαρά θα μου κοστίσει και να δω ποιο θεατράκι θα φροντίζει τις πληγές μου. Δεν ξέρω τι θα πάθω όταν έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι το ζευγάρι πρέπει απαραίτητος να παίρνει αναπνοές, να παίρνει διαλύματα μόνο για τους δύο. Έτσι ξεκινάει αυτό το ταξίδι. Ναι. Από δύο ανθρώπους. Μετά μπορεί να μπει ένας τρίτος, ένας τέταρτος, ένας πέμπτος. Πολύ ωραία, υπέροχα όλα αυτά. Αλλά ας μην ξεχάσουν οι δύο τη συνύπαρξή τους.
Ναι, ναι. Έτσι μου λέγε, θυμάμαι μια φίλη μου η οποία έκανε παιδιά πολύ νωρίς. Νωρίτερα και από μένα.
Νωρίτερα και από εμάς.
Ναι.
Πόσο χρόνο δηλαδή τα έκανε, 20?
24.
Πολύ μικρή. Ναι.
Η οποία κάποια στιγμή μου έλεγε ότι, δεν θυμάμαι τώρα πάνω έτσι σε ποιο πλαίσιο στην κουβέντα, ότι γενικά ρε παιδί μου πιο πολύ φροντίζω τον άντρα μου παρά τα παιδιά, αλλά κατάλαβες πως το εννοώ, όχι με την έννοια της πρακτικής, ότι τον έχω πολύ στο μυαλό μου, ας πούμε, πολλές φορές. Και της λέω, αλήθεια, εγώ ήμουν τότε σε τελείως άλλη, μπορεί να ήταν μωρά, δεν ξέρω. Της λέω, αλήθεια. Και μου λέει, ναι, ρε Σιέβη, μου λέει, γιατί τα παιδιά κάποια στιγμή θα φύγουν, θα κάνουν τη ζωή τους, με τον άντρα μου θα ξαναμείνω μετά. Και λέω, κοίτα να δεις.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Εγώ, ας πούμε, δεν το έχω κάνει.
Ναι.
Δεν τον έχω φροντίσει.
Πάντως νομίζω ότι αυτό έρχεται λίγο και με τα χρόνια όταν τα παιδιά μεγαλώνουν. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά και είναι πολύ μεγάλες οι προκλήσεις και η σωματική κούραση και οι ώρες που πρέπει να είσαι μαζί τους, κάπου χάνεται λίγο η σχέση και είσαι λίγο στον αυτόματο. Μετά σιγά-σιγά ξαναβρίσκει ο ένας τον άλλον, θεωρώ. Αν το φροντίζει, βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά,
ναι,
συμφωνώ.
Μακάρι να είναι έτσι. Θα το δούμε, γιατί εμείς ακόμα είμαστε πολύ με τα παιδιά στο σπίτι. Παίρνουμε και εμείς τα διαλύματά μας. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει όταν φύγουν τα παιδιά. Σου ξαναλέω, έχουν 5 χρόνια διαφορά.
Ναι,
λέω, και να φύγει.
Ναι, έχουμε ακόμα. Έχουμε.
Και θα νομίζει ο κόσμος ότι θέλουμε να διώξουμε τα παιδιά μας από το σπίτι.
Εμένα μου το λένε τα ίδια μου τα παιδιά, μη στενοχωριέστε.
Ναι, εσύ είσαι πολύ πιο κοντά από μένα.
Επειδή λέω, όταν ξέρω εγώ θα τελειώσετε και θα φύγετε, με το παπά θέλουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Οπότε έχω τους μεγάλους που μου λένε, εντάξει, θες να μας διώξεις. Και ο μικρός που λέει, εγώ έχω ακόμα, είμαι κι εγώ εδώ.
Πραγματικά, πόσο είναι ο μικρός?
Πρώτη γυμνασίου.
Ναι, έχει.
Ναι, οπότε.
Είναι
ένα
χρόνο μικρότερος από την Έλενα. Έλενα είναι Δευτέρα γυμνασίου.
Ναι.
Έχουμε, Εύη μου.
Έχουμε ακόμα.
Ήθελες και 3 παιδιά. Τι να σου κάνω τώρα, για πες μου. Τι να σου κάνω τώρα.
Θα ξεμπέρδευε. Να σου πω. Ποια θα έλεγες, έτσι, αν κάνεις ένα flashback μέχρι σήμερα, ότι ήταν η πιο δύσκολη φάση της μητρότητας για σένα? Ποια ηλικία?
Μου είναι πολύ εύκολο να σου το απαντήσω. Ήταν η περίοδο της λοχίας.
Της πρώτης σου.
Της πρώτης, ναι, ναι, ναι.
Ναι, το έχεις ξαναπεί αυτό.
Και ο θυλασμός με διέλυσε, γιατί είχα ποτιστεί με την πεποίθηση ότι πρέπει ό,τι και να γίνει να θυλάσω αποκλειστικά, για όσο περισσότερο μπορώ. Το κατάφερα, αλλά με πόνο ψυχής και πολύ έτσι μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί για μένα δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ήταν για άλλες μαμάδες. Mm-hmm. Άκουγα άλλες μαμάδες, πω πόσο απολαμβάνω να θυλάζω, και έλεγα, Θεέ μου, τι κάνω τόσο λάθος, γιατί εγώ δεν το απολαμβάνω και νιώθω ότι είναι κάτι που πρέπει αναγκαστικά να κάνω. Μια φορά το είχα πει και σε μια συνέντευξη και έγινα η διάσημη μαμά που ενοχοποιεί το θυλασμό. Άρα είναι το κακό παράδειγμα.
Okay.
Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Okay. Τα έχουμε περάσει όλα αυτά. Πρώτα ζούμε, μετά...
Ναι, ναι.
Λέμε, όχι μονογράφουμε. Οπότε ναι, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Γενικώς ταλαιπωρήθηκα την πρώτη φορά. Δεν νομίζω ότι ήμουν πολύ έτοιμη, παρότι ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά, ναι, από πολύ μικρή. Ήταν το όνειρό μου. Δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως τα είχα στο μυαλό μου.
Έχεις μιλήσει για την επιλογή ο κατάθλιψης?
Ναι, έχω μιλήσει. Δημόσια. Και παρότι νομίζω πως δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι, κάθε φορά σκέφτομαι ότι αν έστω και μία κοπέλα βοηθηθεί από αυτό που θα ακούσει, αξίζει τον κόπο. Ας πούνε ότι επαναλαμβάνομαι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τώρα είχα δώσει μια συνέντευξη στον Γιώργο Κρικοριάν, το φίλο μου, mm-hmm, από το Πάμε Δανάη, που μιλήσαμε λίγο γι' αυτό. Δεν ξέρεις πάλι πόσα μηνύματα μου έστειλαν κάποιες κοπέλες στο Instagram. Και ξέρεις, παθαίνω και αυτόν τον ψυχαναγκασμό να θέλω να απαντήσω σε όλες. Γιατί καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι για εκείνες.
Έχοντας περάσει από αυτή τη δύσκολη φάση, αν έπρεπε τώρα να δώσεις, που μάλλον και από τα μηνύματα που λαμβάνεις καλείσαι να το κάνεις αν θέλεις, ποια θα ήταν μια συμβουλή που θα έδινε σε μια μαμά, νέα μαμά που μπορεί να αισθάνεται έτσι?
Είναι κάτι που δεν μπορείς να το προλάβεις. Δεν υπάρχουν προληπτικά μέτρα για την επιλόγη.
Και δεν το βλέπεις να έρχεται κιόλας.
Όχι. Δεν ξέρω. Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή αυτό που σου συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ενημερωμένες οι κοπέλες που μας ακούνε τώρα ότι μπορεί και να συμβεί. Και είναι πολύ σημαντικό το υποστηρικτικό περιβάλλον.
Άρα πρέπει να όλοι καταλάβουν, να ξέρουν.
Ο σύζυγος, ο σύντροφος, οι γονείς, οι πολύ κοντινοί φίλοι. Εμένα τότε πριν 13-14 χρόνια ήταν ακόμα, ήταν ταμπού, ήταν κάτι που καταρχήν δεν ξέραμε ότι μπορεί να συμβαίνει.
Ναι.
Ότι μπορεί να συμβεί. Α, γέννησε, τρελάθηκε, οκ.
Ναι, ναι, ναι.
Μα δεν ήξερε κανείς να μου πει. Δεν ήξερε κανείς να μου πει ότι πρέπει να πας, να σε δει ένας ειδικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει να κάνει τις ψυχές των ανθρώπων καλά. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Λένε, α, έχεις πρόβλημα, μίλα στη φίλη σου. Δεν χρειάζεται να πας σε ψυχολόγο. Αλήθεια? Όχι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν σπουδάσει. Είναι οι γιατροί της ψυχής. Όπως είναι ο γιατρός για το νεφρό σου, mm-hmm, για τα μάτια σου. Αυτό. Δεν είσαι ποτέ έτοιμος για αυτό που έρχεται. Και είναι και πολύ δύσκολο να το αντιληφθείς.
Άρα ένας άνθρωπος που περνάει, μια μαμά, μια γυναίκα που περνάει από αυτή τη φάση, η ίδια δεν μπορεί να δει εύκολα τα σημάδια όταν βιώνει την κατάσταση.
Νομίζω πως όχι.
Άρα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, δηλαδή να είναι ενημερωμένο το περιβάλλον και το είναι σύστημα για να αναγνωρίσει τα σημάδια.
Ναι, ναι. Εμένα το περιβάλλον μου με όθησε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου γινότανε. Έλεγα, εντάξει, απλά απέτυχα. Mm. Δεν είμαι πια ερωτευμένη με τον άντρα μου. Δεν τον ήθελα, ούτε να τον βλέπω μπροστά μου. Δεν είναι τόσο ωραία η μητρότητα όσο νόμιζα, γιατί εγώ το είχα εξειδανικεύσει στο μυαλό μου. Και ήταν όλα μαύρα. Δεν έβρισκα χαρά πουθενά. Δεν μου είπε κανείς ότι αυτές οι ορμόνες
κάνουν δουλίτσα μόνες τους.
Κάνουν πολύ σοβαρή δουλίτσα. Πολύ σοβαρή δουλίτσα σε κάποιες περιπτώσεις.
Και είναι και αυτά τα παιχνίδια που παίζει το μυαλό.
Μα είναι χημεία.
Που μπορούν να σε τρελάνουν.
Είναι χημεία. Συμβαίνουν πράγματα στον εγκέφαλο της γυναίκας που δεν μπορεί κανείς να τα καταλάβει με απλά λόγια.
Ναι.
Εντάξει.
Ήταν όμως τελείως διαφορετική η δεύτερη φορά με τη Χριστίνα,
Ναι, παρότι είχαμε το φόβο, δυστυχώς, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν συμβαίνει πάντα. Και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα που μπορούμε να, mm-hmm, περάσουμε.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι το πέρασες μία φορά, θα το περάσεις και τη δεύτερη.
Λοιπόν, πάμε τώρα για πιο ευχάριστα και ανάλαφρα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα έτσι μερικές γρήγορες ερωτησούλες, να μάθουμε για σένα μερικά πράγματα ακόμα. Λοιπόν, πες μου αν είχες να μου πεις έτσι ένα μάθημα που πήρες ως μαμά, κάτι που έμαθες μέσα από αυτό το ρόλο που δεν το περίμενες ποτέ.
Ότι μπορώ να αγαπήσω